Яго нараджэння пасля акцыі да гадавіны чарнобыльскай катастрофы. Зміцер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Ён сам з Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Зміцер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах.
В Беларуси учился, а покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерственной режиссуры. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуры с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволен с того, что я учился. Это головное.
Зміцер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м.
Я долго ездил там на Чернобыльский шлях, хотел, как меня не затримали навод. У свой день нараджения, але это были больше такие забавные моменты моего життя. А по-другому я проводил конференции науковые, ездил, выучал это все. А вот в 2004-м вырашил, что в 2006-м, раз два года, отбудется 20-я годовина. Что все повинен сделать? И вот до 2006-го так отрымалось, что я познакомился со своими сябрами, уже сябрами, вельми добрыми, польским театром «Бюро подружжа». И мы вырашили сделать той проект, который мне был в голове, «Крик Чернобыля» по книге Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва». Але отрымался так, что книжка нам послужила только таким импульсом, за яким мы пошли. Мы написали проект, и 26-го красовика 2006-го года, будучи на Чернобыльском шляху, я достал СМС от сябров с Польши, что мы отрымали гроши, и мы робим проект. Менавіта 26-го, долго-долго чекали, не ведали, что с этим будет. После мы зробили этот проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Зміцер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Зміцера ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это громадянская позиция, это мой погляд на життё, политичное життё. Я гляжу на шмат, але вот эта идеология, в неким сенсе близкая до моей души, да, вот эта ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другой, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным, громадским объединением молодые социал-демократы. Встракаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, и они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, это люди мне вельми близкие, кто там есть у этой организации. Тому я с ими уже 10 годов и не собираюсь развитаться.
Теперь у часе вучобы у Польши Зміцер Чарткоў реализуя творчие проекты. Отповедно своим переконанием своей громадянской позиции. Ён один из организаторов белорусского тыдню у Кракове, який завершился на початку красовика. У той же час Зміцер узяв удзел у організації мастацької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, як творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мастацтва виказати протест супраць побудови нової АЕС у Білорусі. Творча праця і громадська і політична активність. І отримлюється, що коли така діяльність зв'язана з Білорусю, то у її будуть і проблеми, і теми, зв'язані з Чорнобилем. Зміцер Чарткоў протягує.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как наша сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражені. Вот зараз 26-го я у Вильня за своими сябрами с Юси. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля. Допомогу.
Юси, про який згадав Зміцер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіровуйте молодых спеціалістаў у атручаную зону, не закрывайте вочы на Чарнобыльскую катастрофу». Мы створили белорусскую группу, как подтримать сябров белорусов. У их краине диктатура, как у моей краине так было, я б сподівався подтримки молоді. Это натурально быть солидарным. Я прийшов сюди, тому что я солидарна з белорусской молодью и выступаю супраць примусового накірування їх у отрученные радиации районы. Генеральний секретар Міжнародного союзу соціалістичної молоді Вуно О'Каллаган з Ірляндії так само прийшла на акцію разом з білорусами. Білоруська молодь за межою може реально впливати на зміну у своїй країні. Тягом апошніх трьох днів ми обмірковували тут проблеми свободи у Білорусі, демократії, правов чоловіка. Ми пам'ятаємо гетую трагічну дату, тому ми і прийшли сюди на знак солідарності з білорусами, які потерпіли від Чорнобилю. Ми підрихтували зворот до білоруських уладов, щоб вони пам'ятали про всіх білорусов, яких закранула катастрофа, і робили більше для них. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяру Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Зміцер Гірловіч.
Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў ці штосьці яшчэ, каб яны вярнуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя умовы сёння. Нет, для того, как жить.
На хвалях свободы передача «Белорусское замежье», якую вязе Татьяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедия? Такое пытанне я задавала белорусским студентам з розных краінаў. Ігор Барысов, сябра маладой громады, один з організаторов Чарнобыльской акции у Вільні, які вучыцца у Литве.
Справа в тим, що я сам народився в Могильові, вирос в Могильові, і я пам'ятаю, була демонстрація в 86-му році 1 травня. От тоді ми всі пішли, шмат кому було здати дрена, хтось там унітував. Тоді ніхто на це не звертав увагу, але вже потім стало зрозуміло, чого це. Тому що я говорю, що Могильов якби не закрануло, але закрануло могильовські регіони, але це вельми суперечливо. Наприклад, у регіонах бабуля моя, вона живе на забрудженій території. Так само. Але останнім часом було перегляд, на все это, льготы сняли.
Чарнобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для меня значит шмат. Он на вине закранул мою семью. Я чуваю, что это правда боль, потому что мой дядуля, он удельничал у ликвидации наступства Чернобыля и за этого отримал хворобу, от якой поздней и помер. Помер довольно нечекано. И это боль нашей семьи. Дядуля, я своего вельми любил. Он великий уплыв на меня оказал, как на человека в моем становлении и столении. Тому это для меня завсёды вельми сумная дата.
У Америцы молодь ладила некалькі акций у память годовины Чернобыльской трагедии. Миколай Тимошенко – один из организаторов Чернобыльского шляху у Нью-Йорку, який организовала белорусско-американское задиночение разом со згуртованием белорусской молоди Америки.
Это был шлях. Мы вырашили его зробить не в таком формате, как засюды, и вырашили пройтись, как и белорусы, маршем по городу Нью-Йорку. Как бы американцы побачили наши стяги, вырашили, что мы будем раздавать улетки с информацией про Чернобыль. Это нашмат больше уражвая, коли каленые люди рухаются скрозь на толп, потому что в улице, в городе засюды запружены, там засюды вельми шмат людей. Это пригоже вельми глядится.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат та што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда яна і ў часы Гітлера была такая, і ў нашы часы яна даволі дзейсная. Мы павінны памятаць пра гэта заўсёды. Вось я памятаю сваё дзяцінства, я памятаю, што амаль нічога не ведалі, што з гэтым рабіць, як чалавек у малако капалі йод, ужо шмат пазней да гэтай вось трагедыі. Шмат што мне было незразумела, але гэта жахліва, тое, што адбылося, жахліва.
Миколай Тимошенко, лідер згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Алесь з Полацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў США, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў.
Вы ведаете, экологичная обстановка в Беларуси, она отчувается у людях по всем жизни. Заболевания раковые. И трудно судить. У меня мать хворела раком. Можно спокойно сказать, что это именно из Чернобыля закранула. Кожную семью амаль закранула это. Может быть, это проявится далее, там, потом годы, когда там, у меня будут дети. Может, даже у моих детей там будут дети, говорят, а только проявится это. Но это по-любому проявится.
Алесь разам з сябрамі з беларускага моладзевага руху Амерыкі і іншай моладзевай арганізацыі ў США арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акцыі ўзялі ўдзел каля 35 чалавек, пераважна моладзь з розных штатаў Амерыкі. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Зміцер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура.
Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітэр Брук, і беларусы хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. Вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры аб'яднанні экадом грамадскім, і якби ще павінен скончыць відеофільм, монтаж. Шмат матэріалу, працуем, а тым больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэта, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна, вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А ще дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і все гэта трымае мяне, вось я гляжу і якби адсовуюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень. Гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я якбы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мовай мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефіри на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со свободой.